Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku gice cyacyo cya 30. Kurokorwa Ashuri. Mu gihe cy'akaga gakomeye igihugu cyarimo, ubwo ingabo z'Abanyashuri zagendaga zigarurira igihugu cy'Ubuyuda kandi bikaba byaragaragaraga ko nta cyakiza Yerusalemu kusenyuka gukomeye, Hezekiya yateranyije ingabo zo mu gihugu cye kugira ngo zirwanane ubutwari budacogora, zirukana abapagani babakandamizaga kandi azibwira kwiringira ububasha bw'Uwiteka bwo gukiza. Hezekiya yabwiye abagabo bo mu Buyuda ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 32, umurongo wa 7 n'uwa 8. Ntabwo Hezekiya yashoboraga kuvugana icyizere cy'umusaruro uzava muri iyo ntambara adafite impamvu ibimuteye. Nubwo Abanyashuri birataga bari barakoreshejwe n'Imana igihe runaka nk'inkoni y'uburakari bwayo yo guhana amahanga, ntibagombaga gutsinda iteka. Yesaya igice cya 10:5. Ubutumwa Uwiteka yari yaroherereje abari batuye muri Siyoni, Yerusalemu abunyujije kuri Yesaya mu myaka yari ishize bwari ubu ngo, yemwe bantu banjye baturi Siyoni, ntimutinye Abashuri, hasigaye igihe gito cyane uburakari n'umujinya byanjye bizabageraho mbarimbure. Nuko Uwiteka Nyiringabo azamubangurira ibiboko nk'ubwo Abamidiyani bicirwaga ku gitare cya Orebu, kandi inkoni ye azaba yibanguriye hejuru y'inyanja nk'uko yabigenje muri Egiputa. Uwo munsi umutwaro baguhekesha uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Yesaya igice cya 10:24-27. Mu bundi butumwa bwa gihanuzi bwatanzwe mu mwaka umwami Ahazi yatanzemo, umuhanuzi Yesaya yari yaravuze ati, Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko kwaramburiwe amahanga yose. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Yesaya igice cya 14:28-27. Imbaraga z'abanzi zagombaga kumenagurwa, nyamara Hezekiya mu myaka ibanza y'ingoma ye yari yarakomeje kwishyura imisoro ku gihugu cya Ashuru akurikije amasezerano umwami Ahazi yari yaragiranye n'icyo gihugu. Hagati aho umwami Hezekiya yagiye ajya inama n'ibikomangoma n'abakomeye bo mu gihugu cye, kandi yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo akingire ubwami bwe. Yari yarinjije amazi ahagije yakoreshwa imbere mu murwa wa Yerusalemu igihe amazi yabura hanze y'umurwa. Arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya n'aho iringanirira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza Imiro, umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo, agira byinshi cyane, kandi ashyira n'abatware b'intambara mu bantu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 32:3-5. Nta cyagombaga gukorwa kirengagijwe mu byari gukorwa hitegurwa guterwa. Igihe Hezekiya yimaga ingoma mu Buyuda, Abanyashuri bari baramaze gutwara bunyago umubare munini w'Abisirayeli bo mu bwami bw'amajyaruguru, kandi Hezekiya amaze imyaka mike ku ngoma, ubwo yari agikomeza inkike zigose Yerusalemu, Abanyashuri bagose Samariya kandi barayigarurira, ndetse batatanyiriza imiryango 10 mu ntara nyinshi z'ubwami bwa Ashuri. Imipaka y'Ubuyuda yari hafi cyane, kandi umurwa wa Yerusalemu wari ku birometero bitageze 80 uvuye ku rubibi rw'Ubuyuda na Isirayeli, kandi iminyago y'agaciro kenshi yagombaga gukurwa mu rusengero rw'i Yerusalemu yari gutera umwanzi kuzagaruka. Nyamara umwami w'Ubuyuda yari yiyemeje gukora uruhare rwe mu kwitegura guhangana n'umwanzi, kandi ubwo yari arangije iby'ubwenge n'imbaraga bya muntu byakora, yateranyije ingabo ze kandi abashishikariza kugira ubutwari. Ubutumwa umuhanuzi Yesaya yari yagejeje ku Buyuda bwari ubu ngo, uwera wa Isirayeli uri hagati yawe arakomeye. Noneho umwami Hezekiya nawe yari yaravuganye ukwizera kudacogora agira ati, mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Yesaya igice cya 12:6 n'urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 32:8. Nta kintu gitera kwizera byihuse nko gushyira ukwizera mu bikorwa. Umwami w'Ubuyuda yari yariteguye ibyago byari bigiye kuzabaho, kandi noneho ubu kubera ko yari afite icyizere ko ubuhanuzi bwavuzwe ku Banyashuri buzasohora, yashikamije umutima we ku Mana. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 32:8. None si ingabo z'Abanyashuri zari zimaze kwigarurira amahanga akomeye ku isi, kandi zari zatsinze Samariya muri Isirayeli? byari kugenda bite igihe zari zigiye gutera Ubuyuda? Byari kumera bite izo ngabo zirata zivuga ziti nk'uko ukuboko kwanjye kwageze ku bihugu by'ibigirwamana byari bifite ibishushanyo bibajwe byarutaga ibiri Yerusalemu ni Samaria, ibyo nagiriye i Samaria n'ibigirwamana byaho sinzabigirira i Yerusalemu n'ibigirwamana byaho? Yesaya igice cya 10 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ntacyo Ubuyuda bwagombaga gutinya kuko bwari bwiringiye Uwiteka. Amaherezo ibyago byari bimaze igihe bitegerejwe byaraje. Ingabo z'Abanyashuri zajyaga imbere mu rugamba zigenda zitsinda zaje kugera mu Buyuda. Kubera ko bari bafite icyizere cyo gutsinda, abayobozi bazo bagabanyije ingabo mo imitwe ibiri, umwe wagombaga guhangana n'ingabo z'Abanyegiputa mu majyepfo naho undi ugasakiza Yerusalemu. Noneho ibyiringiro rukumbi Ubuyuda bwari bufite byari mu Mana yonyine. Ubufasha bushoboka bwose bwari guturuka mu Egiputa bwari bwakuweho kandi nta yandi mahanga yari hafi aho ngo agoboke Ubuyuda. Kubera ko abatware b'ingabo z'Abanyashuri bari bizeye imbaraga z'ingabo zabo zari zaratojwe neza, bateganyije kugirana ikiganiro n'abatware bo mu Buyuda, kandi muri icyo kiganiro basaba n'agasuzuguro ko Abayuda batanga umurwa wa Yerusalemu. Ubwo busabe bwari buherekejwe n'ibitutsi batukaga Imana y'Abaheburayo. Bitewe n'intege nke n'ubuhakanyi bwa Isiraeli n'Ubuyuda, izina ry'Imana ntiryari rigitinywa mu mahanga, ahubwo ryahoraga rituko. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 5. Umwe mu basirikare bakuru ba Senakeribu witwaga Rabushake yaravuze ati: "Nimubwire Hezekiya nonaha muti, umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe n'ibyiringiro ki? Uribwira, ariko ibyo wibwira n'iby'ubusa ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana. Ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira?" Rwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 18 umurongo wa 19 n'uwa 20. Aba batware b'ingabo baganiriraga hanze y'amarembo y'umurwa wa Yerusalemu, ariko abarinzi b'inkike barabyumva. Kandi ubwo intumwa z'umwami wa Ashuri zateraga hejuru zikomeza kubwira abatware b'Ubuyuda ibyo zisaba, zashe gusabwa kuvuga mu rurimi rw'Abanyashuri aho kuvuga mu Giheburayo, kugira ngo abari ku nkike batamenya ibiri kuvugirwa muri iyo nama. Ariko Rabushake asuzugura icyo cyifuzo maze arushaho kuvuga aranguruye, akomeza kuvuga mu Giheburayo agira ati: "Nimwumva amagambo y'umwami mukuru, umwami wa Ashuri. Uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke kuko atazabasha kubakiza. Hezekiya ntabiringize Uwiteka ababwira ati nukuru Uwiteka azadukiza, kandi atuye umurwa ntuzahabwa umwami wa Ashuri. Mwe kumvira Hezekiya, kuko umwami wa Ashuri antumye ngo mwuzure nanjye musohoke mu nsange, umuntu wese abone uko arya ku muzabibu we no ku mutini we n'uko anywa amazi yo mu iriba rye, kugeza ubwo nzaza nkabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzabibu. Mwirinde ko Hezekiya abashuka ngo Uwiteka azadukiza. Mbese hari indi mana mu mana z'abanyamahanga yigeze gukiza igihugu cyayo amaboko y'umwami wa Ashuri? Imana z'i Hamati n'iza Arupadi zirihe? Imana zize Faravayimu zirihe? Mbese zakijije Abisamariya amaboko yanjye? Ni iyihe mu mana zose zo muri ibyo bihugu yakijije igihugu cyayo amaboko yanjye kugira ngo Uwiteka akize Yerusalemu amaboko yanjye?" Yesaya igice cya 36 umurongo wa 13 kugeza ku wa 20. Kuri ibyo bikangisho byose Abayuda ntibamusubiza ijambo na rimwe. Nuko inama irasoza, intumwa zari zaturutse mu Buyuda zisubira ku mwami Hezekiya zashishimuye imyambaro yazo zimubwira amagambo ya Rabushake. Yesaya igice cya 36 umurongo wa 21 n'uwa 22. Umwami Hezekiya amaze kumva iby'ayo magambo batutse Imana, ashishimura imyambaro ye yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 1. Nuko atuma intumwa kuri Yesaya ngo zimumenyeshe ibyavuye muri ya nama. Umwami atuma kuri Yesaya ubutumwa bugira buti: "Uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuje umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabira abantu basigaye." Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 20. Imana yasubije amasengesho y'abagaragu bayo. Yesaya yahawe ubutumwa ashyira umwami Hezekiya bugira buti: "Mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Nzamushyira mu ndi mutima. Ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota." Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 6 n'uwa 7. Intumwa z'umwami wa Ashuri zimaze gutandukana n'abatware b'Ubuyuda, zahise zimenyesha umwami wazo wari kumwe n'umutwe umwe w'ingabo ze zari ziteze igitero cyaturuka muri Egiputa. Senakeribu yumvise iyo nkuru, yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isirayeli no kuyisebya ati, nk'uko imana z'amahanga yo mu isi zitakijije abantu baza amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazankiza abantu bayo. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 17. Ibyo bikangisho birimo ubwirasi byaherekejwe n'ubutumwa bugira buti, nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo hazahabwa umwami wa Ashuri. Wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakabirimbura rwose, ni wowe uzabakira? Mbese imana z'abanyamahanga basogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Abigozani n'Iharani n'Iresefu n'Abanyedeni baritera Sari, umwami w'Hamata arihe? N'umwami wa Rupadi, n'umwami w'umurwa w'Isefaravayimu, n'uwihena, n'uwa Iva? Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 10 kugeza kuwa 13. Ubwo umwami w'Ubuyuda yabonaga urwo rwandiko ruteye ubwoba, yararufasha rujyana mu rusengero maze arurambura imbere y'Uwiteka, maze asenga n'ukwizera gukomeye asaba gufashwa n'ijuru kugira ngo amahanga yo ku isi amenye ko Imana y'Abaheburayo ikiriho kandi iri ku ngoma. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 10 kugeza icyubahiro cy'Uwiteka cyari kibasiwe, bityo niwe wenyine wari kuzana gucungurwa. Hezekiya senga yinginga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwa Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye. Nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 15 kugeza kuwa 19. Wa mwungeri w'Abisirayeli we, tega ugutwi, ni wowe ushorera aba Yosefu nk'umukumbi, yewe wicara hejuru y'abakerubi rabagirana imbere y'Abefurayimu n'Ababenyamini n'Abamanase, kangura imbaraga zawe uzudukize. Mana, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Uwiteka Mana nyiringabo, uburakari bwawe buzageza he kugucumbira kugusenga k'ubwoko bwawe? Wabagaburiye amarira menshi nk'umutsima, wabahaye amarira menshi yo kunywa. Utugize urwanirwa rw'abaturanyi bacu, abanzi bacu badusekera hamwe. Mana nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Wakuye umuzabibu muri Egiputa, wirukana amahanga urawutera. Uharura imbere yawo, nawe ushora imizi wuzura igihugu, imisozi itwikirwa n'igicu cyawo, n'imyerezi y'Imana iterwa igicucu n'amashami yawo. Ugaba amashami agera no ku nyanja, kandi amashami yawo agera no kuri rwa ruzi. Ni iki cyatumye usenya inzitiro zawo ngo abahisi bose bawusorome? Ingurube yo mu ishyamba irawangiza, inyamaswa zo mu gasozi zirawona. Mana nyiringabo, turakwinginze garuka, urebe mu isi uri mu ijuru ubirebe, ugenderere uwo muzabibu. Rinda icyo ukuboko kwawe k'uburyo kwateye n'ishami wikomereje. Uwo muzabibu waratwitswe, waraciwe, barimburwa no guhana ko mu maso hawe. Ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu wikomereje. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhararuke, tuzure natwe turambaze izina ryawe. Uwiteka Mana nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Zaburi ya 80. Kwinginga kwa Hezekiya asabira Ubuyuda no kubw'icyubahiro cy'umuyobozi wabo w'ikirenga kwari guhuje n'intekerezo z'Imana. Mu isengesho Salomo yasenze ubwo yeguriraga Imana ingoro yayo, yari yarasabye Uwiteka kujya yibuka ku manywa na nijoro, kugira ngo igicire umugaragu wayo n'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli imanza zitunganye ku by'umunsi uzacyana byose, kugira ngo amoko yose yo mu isi amenye ko Uwiteka ari we Mana nta yindi. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 8 umurongo wa 59. By'umwihariko, Uwiteka yari kwerekana ubuntu abagiriye ubwo mu bihe by'intambara cyangwa mu bihe byo gukandamizwa n'ingabo zabateye abatware bo mu Bisirayeli bari kwinjira mu rusengero maze bagasaba kurengerwa. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 8 umurongo wa 33 n'uwa 34. Hezekiya yari afite ibyiringiro. Yesaya yamutumyeho amagambo amubwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yavuze kuri Senakeribu ngo, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, akagushinyagurira, umukobwa w'Yerusalemu akujungurije umutwe. Ngo ninde watonganije ukamutuka? Uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Ni Uwera wa Isirayeli. Watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe uravuga uti, nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara ngeze mu mpinga z'imisozi, mu mirenge yo hagati ya Lebanoni. nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati mu isambu yaho yera. Nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa. Nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera, mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabisohoje kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumaga abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakorwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo ku gasozi, nk'ubwatsi bukimera cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. Ariko nzi imyicarire yawe n'imitabarire yawe n'imitambukire yawe n'uburakari wandakariye. Kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi, nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa ngusubize mu nzira yakuzanye. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 20 kugeza kwa 28. Igihugu cy'Ubuyuda cyari cyarahinduwe umusaka n'ingabo zajyaga zikigarurira, ariko Imana yari yarasezeranye ko mu buryo bw'igitangaza izagoboka ubwoko bwayo ku byo bukeneye. Ubutumwa bwageze kuri Hezekiya bugira buti: "Nuko rero weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso. Muri uyu mwaka muzarya ibyimezo ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo, mu wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu muri imbuto zazo. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Kuko muri Yerusalemu hazasohoka igice gisigaye, kandi ku musozi wa Siyoni hazasohokayo abazacika ku icumu. Ishyaka ry'Uwiteka rizabisohoza." Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa, kandi ntazaharasa umwambi we, habe no kuhiyerekanira n'ingabo ye, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa, nkukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 19 umurongo wa 29 kugeza kwa 34.
Iryo joro habayeho kurengerwa.
Iryo joro umumarayika w'Uhoraho anyura mu nkambi y'Abanyashuri, yica abantu 185,000. Bukeye abaturage babyutse basanga Abanyashuri bose bapfuye. Nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 21. Bidatinze, inkuru y'uko kurimbuka guteye ubwoba kwari kwabaye ku ngabo zari zoherejwe i Yerusalemu kugira ngo zihigarurire yageze kuri Senakeribu wari ugiteze igico ingabo zatabara Ubuyuda ziturutse mu Egiputa. Uwo mwami w'Abanyashuri yafashwe n'ubwoba bwinshi cyane, maze yihutira gusubirayo, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nyamara ntiyari kumara imyaka myinshi ku ngoma. Nk'uko ubuhanuzi bwari bwaravuze iby'iherezo rye ritunguranye, yishwe n'abo mu rugo rwe bwite, maze umuhungu we Esarihadoni yima ingoma ye. Yesaya igice cya 37 umurongo wa 38. Imana y'Abaheburayo yari itsinze umwami w'Abasiriya Abanyashuri wirataga. Icyubahiro cy'Uwiteka cyari kirengewe imbere y'amahanga yari akikije Ubuyuda. Mu murwa wa Yerusalemu imitima y'abantu yuzuye ibyishimo byera. Kwinginga kwabo basaba kurenganurwa kwari kwarajyaniranye no kwatura ibyaha byabo, kandi barira cyane. Igihe bari mu majyi akomeye cyane, bari bariningiye imbaraga y'Imana ikiza, kandi Imana ntiyabatereranye. Nuko mu rugo rw'ingoro y'Imana humvikana indirimbo zo gusingiza Imana gukomeye. Mu Bayuda Imana iramenyekana, mu Bisirayeli izina ryayo rirakomeye. Kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. Niho yameneye imirabyo mu muheto n'ingabo n'inkota n'intwaro z'intambara. Uru w'icyubahiro n'ubwiza bwinshi utabarutse mu misozi y'iminyago. Intwari mu mitima ziranyazwe zisinzira ubuticura, kandi ntabo mu banyamahanga babonye amaboko yabo. Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzira guhwera. Wowe ni wowe uteye ubwoba. Ninde ubasha guhagarara imbere yawe igihe urakaye? Wumvikanishije amateka uri mu ijuru. Isi yaratinye iraceceka ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka ngo ikize abagwaneza bo mu isi bose. Nukuri umujinya w'abantu uzagushimisha, umujinya uzasigara uzawukenyera. Muhiga umuhigo muhiguru Uwiteka Imana yanyu. Abayigose bose bazanira amaturo iteye ubwoba, izarimbura imyuka y'abakomeye niyo iteye ubwoba abami bo mu isi. Zaburi ya 76. Gukomera no gutsindwa k'ubwami bwa Ashuri kuzuyemo ibyigisho ku bihugu byo ku isi muri iki gihe. Mu gihe Ashuri yari iguwe neza cyane, ibyanditswe byagereranyije ikuzo ryayo n'igiti cy'inganzamarumbo cyiza cyo mu busitani bw'Imana cyari kirekire cyane kiruta ibiti bigikikije. Dore umwashuri yari umwerezi w'i Lebanoni ufite amashami meza n'igicucu kinini kandi ari muremure, mu bushorishori bwawo bwageze mu bicu. Wakujijwe n'amazi menshi, imuhengeri hawutera gukura neza, imigezi yaho yatemberaga impande z'aho watewe zose, amahanga akomeye yose akaba igicucu cyawo. Uko niko warimbishijwe n'ubunini bwawo n'uburebure bw'amashami yawo, kuko imizi yawo yari ishoreye mu mazi menshi. Imyerezi yo muri yango by'Imana ntabwo yabashaga kuhisha, imiberoshi ntiyareshyaga n'amahage yawo, n'imyarumoni ntabwo yareshyaga n'amashami yawo, kandi nta giti cyo muri iyo ngo by'Imana cyari gihwanije nawe ubwiza. Nawe urimbishije amashami menshi, bituma ibiti byose byo muri Edeni byari mu ngo by'Imana biwugirira ishyari. Ezekiyeli igice cya 31 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Nyamara kugira ngo abategetsi ba Ashuri bakoreshe imigisha idasanzwe bari barahawe ngo yungure abantu bose, bagiriraga nabi ibihugu byinshi. Kubwo kutagira impuhwe kwabo no kuzirikana Imana ndetse n'abantu bagenzi babo, abategetsi ba Ashuri bakurikiye umugambi uhamye bihaye wo gutera amahanga kwemera ubuhangange bw'ibigirwamana by'i Nineve. Imana yari yaraboherereje Yona abazaniye ubutumwa bw'imbuzi, bityo bamara igihe gito bicishije bugufi imbere y'Uwiteka Nyiringabo kandi basaba imbabazi. Nyamara bidatinze bongera guhindukirira gusenga ibigirwamana no kwigarurira isi. Ubwo umuhanuzi Nahumu yashinjaga inkozi z'ibibi zo mu murwa Nineve, yaravuze ati: "Umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyanga. Urusaku rw'ikiboko, urusaku rwo guhinda kw'inziga, imirindi y'amafarashi agenda cisibo, ikiriri cy'amagare y'intambara asimbuka, ugendera ku ifarashi akisuka mu rugamba n'inkotira by'indimi, n'icumurira bagirana n'abishwe ishyano ryose, intumbi nyinshi zigerekeranye n'abapfuye ntibabarika. Barasitara ku ntumbi zabo, ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe, akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Dore ndakwibasiye ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakubeyurira inkanda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe, n'amahanga nyereka ibiteye isoni byawe." Nahumu igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Imana ihoraho izirikana iby'amahanga akora kandi nta kwibeshya ibigiramo. Nubwo imbabazi zayo zuzuye ibambe no kurarikira abantu kwihana, iki gikombe cy'amahanga gikomeza kuba gipfunduye, ariko iyo bigeze ku rugero ntarengwa Imana yashyizeho, umurimo w'uburakari bwayo uratangira. Igikombe kirapfundikirwa, Imana ikareka kubihanganira, bityo ntibabe bakingingirwa. Uwiteka niyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya n'imigezi yose, Ibashani n'Ikarumeli hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi siterurirwa imbere ye, n'ukuri si n'abayituyemo bose. Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi bitari niwe ubimenagura. Nahumu igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Uko niko Nineve wa murwa washimaga wadabagira gukibwira mu mutima uti, "Nige nta wundi uriho kerekaje," yahindutse umusaka ukabamo ubusa, ahantu hose hagasenywa, aho imigunzu y'intaririra, aho intare y'ingabo n'iy'ingore n'ibyana byazo byajanjagiraga bitagira icyo byikanga. Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 15 na Nahumu igice cya 2 umurongo wa 10 na 11. Ubwo umuhanuzi Zefaniya yarategereje igihe ubwibone bwa Ashuri bwari kuzacishirizwa bugufi, yahanuye ibya Nineve agira ati: "Imikumbi izagiramo ibiraro byayo, n'inyamaswa z'amoko yose zihabona ibikumba, ndetse n'uruyongoyongo n'ikinyogote bizaba mu nkomanizo z'amazu yaho, amajwi yabyo azumvikanira mu madirishya, mu miryango yaho hazaba hasenyutse, kuko yatamuruye iby'imyerezi." Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 14. Ikuzo ry'ubwami bwa Ashuri ryari agahebuzo, kandi no kugwa kwabwo kwari gukomeye. Umuhanuzi Ezekiyeli we yagejeje kure avuga iby'icyitegererezo cy'igiti cy'umwerezi mwiza cyane, maze ahanura yeruye ibyo kugwa kwa Ashuri bitewe n'ubwibone n'ubugome bwayo bukabije. Yaravuze ati: "Nicyo cyatumye umwami Uwiteka avuga ati, kuko wabaye muremure mu bushorishori bwawo bwageze mu bicu, kandi uburebure bwawo bugatuma umutima wawo wishyira hejuru, nzawugabiza intwari yo mu mahanga, izawugira uko ishatse, nawirukanye nk'uhoye ibibi byawo, kandi inzaduka z'abanyamahanga zitera ubwoba zarawuteye ziwusigaho, amashami yawo anyanyagira ku misozi no mu bikombe hose, nayo amahage yawo aravunika agwa ku migende y'amazi yose yo mu gihugu, kandi amahanga yo mu isi yose ava mu gicucu cyawo arawusiga. Ibisiga byo mu kirere byose bizataha kuri wo aho waguye, n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zizaba ku mashami yawo, kugira ngo hatagira igiti cyo hafi y'amazi kiziratana uburebure bwacyo, cyangwa ngo kigabe amashami mu bushorishori bwacyo, habe n'ibikomeye byo muri byo bigira ngo bisumbe ibindi ari byo biyoborwamo amazi byose, kuko byose byatanzwe ngo bipfe bijyikuzimu bifatanijwe n'abantu bamanuka bajya mu rwobo." Uko ni ku mwami Uwiteka avuga ngo, "Umunsi wamanuka gujyikuzimu nategetse kuwuborogera, nawe ukingiye umuhengeri mbuza imigezi yaho gutemba n'amazi menshi aragomerwa, maze ntumi Lebanoni ngo hawuborogere kandi n'ibiti byose byo mu gasozi ngo biwurabire. Natumye amahanga ahindishwa umushyitsi no guhorera ko kugwa kwawo. Ezekiyeli igice cya 31 umurongo wa 10 kugeza kuwa 16. Ubwibone bwa Ashuri no kugwa kwayo bigomba kuba icyigisho cy'icyitegererezo cyerekana imperuka y'ibihe. Imana ibwira amahanga yo ku isi muri iki gihe ashyirira hamwe kuyirwanya mu bwibone bwayo igira iti: mu biti byo muri Edeni ni ikihe muhwanyije ubwiza no gukomera? Ariko uzacishwa bugufi hamwe n'ibiti byo muri Edeni ugere ikuzimu. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azaba mwiringira, kandi abanzi be azabakurikirana no mu mwijima, aribo bantu bose baharanira kwishyira hejuru ngo baruti isumba byose. Nahumu igice cya 1:7-8. Ubwibone bwa Ashuri buzacishwa bugufi n'inkoni y'umwami wa Egiputa izavaho. Zekariya igice cya 10:11. Ibi ni ukuri atari ku mahanga yahagurukiye kurwanya Imana mu bihe bya kera gusa, ahubwo no ku mahanga yo muri iki gihe adasohoza umugambi w'Imana. Mu munsi wo gutanga ingororano ziheruka, ubwo umucamanza ukiranuka w'isi yose azagosora amahanga, Yesaya igice cya 33:28, kandi abashikamye ku kuri bakemererwa kwinjira mu murwa w'Imana, amarembo y'ijuru azirangira indirimbo zo kunesha z'abazaba bacunguwe. Umuhanuzi aravuga ati: nuko muzaririmba indirimbo nk'iyo baririmba nijoro ku munsi mukuru wera, muzagira n'umunezero wo mu mutima nk'uw'umuntu ufite umwirongi ajya ku musozi w'Uwiteka gusanga igitare cya Isirayeli. Uwiteka azumvikanisha ijwi rye ry'icyubahiro, kandi kumanuka ku kuboko kwe azakwerekanisha uburakari bwe n'umujinya we n'ikirimi cy'umuriro ukongora n'inkubi y'umuyaga n'urubura. Abashuri bazakurwa umutima n'ijwi ry'Uwiteka, azabakubita inkoni ye, kandi uko bazajya babakubita inkoni zitegetswe, izo bazaba bategetswe n'Uwiteka, hazajya habaho ishako n'inanga. Yesaya igice cya 30:29 kugeza kwa 32.